እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብን ቀጥታዊ ፈነወ ቴሌቭዥንን እውን ክትከታተልና ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ 25 ተሓሳስ 2024 ወይ ከዓ 15 ተሓሳስ 2017 እዩ። ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ 18 ምስ መኒ ኣፈወርቂ ኣለና ካብ ቆሪርዋ ዘሎ ዋሽንግተን ዲሲ። ሰላምታ ናብፃኹም ክቡራትና። ሎሚ ረቡዕ ዘዳለኒ ኣብ መደባት ክነላልየኩም ዕለታዊ ዜና ኢና ክነቅድም። ድሕሪኡ መልእኽቲ ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ካብ ሮም ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝሓለፈ ሓድሽ ፖሊሲ እውን ኣሎ ክነስምዐኩም ኢና። ባቡር ኒውዮርክ ኣብ ዝሓልፋሉ ሰባት እናተራኸቡ ስምዒቶም ዝገልፅሉ ስፍራ ሰብወይ ቴራፒ ብልዎ ብዛዕባኡ እውን ገለ ክንብል ኢና። ኣብ መወዳእትኡ ዓለም ለኻዊ ዝና ይረኽባ ዘለዋ ተፈላጥነት ይረኽባ ዘለዋ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዛምቢያ ኣብነታውያን ኮይነን ዝብል ሓበሬታ እውን ኣለና። ንሎሚ ረቡዕ ተዳልዮምልኩም ኣለዉ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነስምዐኩም ካብ መኒ ኣፈወርቂ።
ደሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ሎሚ ረቡዕ ካብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርኻቦም ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ሓቢረን። ብፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ዝተቐበለ ዝገለፀ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ኢሎም ዝጠቐስዎ ግን ዝርዝር ዘይሃብሉ ጉዳያት ኣመልኪቶም ከምዝዘራርቡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣካፊሎም። መብዛሕ ፕረዚደንት ሓሰን ድሕሪ ክልተ ሰሙን ኣብ መንጎኦምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ኣንካራ ዝተበፅሐ ስምምዕ መኸተምታ ጎንፂ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲን ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድን ንሶማል ካብ ደገን ውሽጥን መጥቃዕትታት ንምክልኻል ዝሕግዛ ዝተሰየመ ስሉሳዊ ኺዳን ምፍርራሞም ይዝከር። ኤርትራ ኣብቲ ሶማልያ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣልሸባብ እትገብሮ ቃልሲ ንምግጣም ዝስለፉ ኣሽሓት ሶማልያውያን ወተሃደራት በብእብረ ኣሰልጢና ኣላ። ኣብ መፋርቅ ዓመት 2022 ዓ.ም ናብ ስልጠና ዝመፁ ፕረዚደንት ሸክ ማሕሙድ ሎሚ ናብ ኣስመራ ክበፅሑ ንሻምናይ ግዜኦም እዩ ዝኸውን ዘሎም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሞዛምቢክ ናይ 9 ጥቅምቲ ውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሩ ትማልሰሉስ ኣብ ዝደገሰ ጎንፂ ብውሕዱ 21 ሰባት ምማቶም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ርእሰ ከተማ ማፑቱ ኣብ ዝተሓደሰ ጎንፂ ዝምታን ናዕብን ተጎቢኣ ኣብ ዝወዓለትሉ ካብቶም ትማልሰሉስ ዝተቐትሉ 21 ሰባት ክልተ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝርከብዎም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ገሊጹ ኣሎም። ብዘይካቶም ዝሞቱ 13 ሲቪላውያን 12 ኣባላት ፖሊስን እውን መቕሳሎም እቲ መግለፂ ይሕብር። ንውፅኢት ምርጫ ዝተቃወሙ ደገፍቲ ንመደበር ፖሊስ ብምጥቃዕ እውን 86 እስራት ንክሃድሙ ከም ዝገበሩ ምንጭታት ፖሊስ ወሲኮም ገሊፆም ኣለዉ። 34 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝርከባ ሞዛምቢክ ድሕሪ ናይ 8 ጥቅምቲ ምርጫ ዓብላሊ ሰልፊ ፍረሊሞ ከም ዝተዓወተ ክግለፅ እንከሎ ንተቃዋሚ መንእሰይ ተወዳዳሪ ሻንቪሽዮ ሞንደሊን ዝድግፉ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ብምቅዋም ነቲ ሃገር ኣብ ዘይምርግጋእ ሸሚሞም ኣለዉ። ናይ ትማል ሶሉስ ሓዊሱ ድሕሪ እቲ ምርጫ ዘሰዓበ ጎንፂ ዛጊድ 150 ሰባት መይቶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሓደስቲ ሰብ መዚ ሶርያ ተኸዚኑ ንዝነበረ ኣዝዩ ብዙሕ ወልፊ ዘትሕዙ ከኒናታት ሎም ረቡዕ ብሓዊ ከም ዘንደዱ ክልተ ሰበት ስልጣን ፀጥታት ሃገር ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣፍሊጦም። እቶም ሰብ መዚ ዘንደድዎ ከኒናታት ክዙን ከኒናታት 1 ሚልዮን ዝኸውን ኬፕታጎን ይርከቦም። ከኒና ኬፕታጎን ኣብ እዋን ምምሕዳር ባሽር ኣልኣሳድ ብብዝሒ ዝፍረን ናብ ዝፈረየን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሽየጥ ዝነበረን ኣዝዩ ወልፊ ዘትሕዝ መድሃኒት ምዃኑ እዩ። ስርዓት ኣልኣሳድ ድማ ነቲ መድሃኒት ከም ቀንዲ ምንጭ እቶትን ንኣድማዕነት ከም መቐናቕንቲ ዝረኣየ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ንዜጋታትን ንምልማስን ይጥቀመሉ ምንባሩ ይግለጽ። መሪሕነት ሒዞም ዘለዉ ኣቐዲሞም ምስ እስላማዊ ጉጅለታት ጥሙር ቅርበት ዝነበሮም ሰብ መዚ ሶርያ መርገፂኦም ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ግን ዛጊድ ኣይነፀሩን። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቅኒኤል ናመንያ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራት ክንቅፅል። ሎም ረቡዕ ይኽበር ኣብ ዘሎ በዓል ልደት ኣመንቲ ክርስትና ነዚ ፍሉይ በዓል ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይፅምብልዎ ኣለዉ። ኣብቲ ብኩናት ተሓሚሱ ዘሎ ማእኸላይ ምብራቅ ከምኡ እውን ነቶም ድንድኽነት ዝተቃልዑ ዝሕግዙ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና እዚ ዕለት እምነት ዘሐይልን ንመጻኢ ዘተስፉን እዩ ይብሉ። ኣብርሃም ተስፋልኡልዩ ኣዋሂድዎ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ በበይኑ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ክርስትና ሎሚ ረቡዕ ንዝፅምበል ዘሎ ልደት ኣብ ትሕቲ ሰግለለት ኩናትን ተስፋ ንዝሐሸ መጻእን ይፅምብሉ ኣለዉ። ደረት መኸተምታ ኣብዘይረኣየሉ ዘሎ ኩናት ቃዛ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንጳጳስ ፍራንሲስ ብምኽንያት እዚ ንዓለም ኣብ ዘስምዕዎ ቓል ኣመንቲ ኣብዛ ዕለት ነቶም ብኣፈሙ ዝብረት ዝቕተሉ ዘለዉ ህፃናትን ብቦምባታት ዝዓኒ ዘሎ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ክዝክሩ ጸዊዖም። ጳጳስ ፍራንሲስ ብግጭት ዝተዓብለለት ካልእ ዓመት ንሰግር ምህላውና ዘሕዝን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ሞስኮ ኣብ በዓል ልደት ንመደበር ሓይሊ መብራህቲ ዩክሬን ይዓሊማ ኣብ በዓል ልደት መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ዝኸፍአ ተግባር የለን ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ካብ ሩስያ ንዝተተኮሶም 170 ቦምባታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ቓል። ዩክሬን ብልምዲ ምስ ልደት ኦርቶዶክስ ን7 ጥሪ በዓል ልደት ከተኽብር ዝጸንሐት ኮይና ንዝሓለፉ 2 ዓመታት እያ ካብ ሩስያ ንምፍላይ ክትብል ናብ 25 ተሓሳስ ኣሰጋጊራ። ኣብታ የሱስ ክርስቶስ ከም እተወልደላ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጠቕሳ ቤተልሄም ናይ ምዕራብ ገማግም ፍልስጥማውያን ነዛ በዓል ኣብ ትሕቲ ቕዙን ስምዒት እዮም ዘሕልፍዋ ዘለዉ። ካብ ምጅማር ኩናት ቃዛ ትሒዙ ቤተልሄም ንፅምብል ልደት እትገብሮ ዝነበረት ምሽብሻ ብሓዲጋቶ እያ። እንተኾነ ነዚ ዕለት ዘዘኻኽር ጨለምታ ግን ኣይጠፍአን። ገለ ነበርቲ ቤተልሄም እዚ በዓል ተስፋ ንዘይ ምቑራፅ ከም መዘኻኸሪ ክጥቀምሉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ እምነቶም ዘሐድሱሉን ብተስፋ ዘማዕድውሉን ምዃኖም ይነግሩ። ኣብ ቃዛ 1,000 ዝበፅሑ ኣመንቲ ክርስትና ይርከቡ። ኣማእት ካብኣቶም ናብ ሎሚ ዘውግሕ ኣብ ዝገበርዎ ጸሎት እቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ሕሰም ከብቅዕ ጸልዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዝርከቡ ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሃገሮም ኣንጻር ሓይልታት ጸልማት ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ትገብሮ ዘላ ቓልሲ ምድጋፎም ሞጒሶም። ጀርመናውያን ድሕሪ ናይ ቀዳም ኣሕዛኒ ፍጻሜ ን5 ሰባት ቀቲሉ ን200 ዘቑሰለ መጥቃዕቲ ሓያሎ ዜጋታት ኣብ ሰንፈላል ኮይኖም እዮም ንበዓል ልደት ተቐቢሎሞ። ስለዚ ከዓዩ ፕረዚደንት ፍራንክ ዋልተር ስቴንማር ካብ ልሙድ ወፃኢ ናይ መበራትዒ መልእኽቲ ዘስምዑ። ኣብ ቦይነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ከዓ ኣሽሓት ነበርቲ ልደት ምስቶም ገዛውቲ ኣልቦ ዝኾኑ ኣስታት 3,000 ዜጋታት የብዕልዋ ኣለዉ። ዳርጋ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኣርጀንቲና ብዝረአ ዘሎ ክብሪ መነባብሮ ዝተጸልዎ ኮይኑ በዓል ልደት ነቶም ብሰንኪ መነባብሮ ንቡር ህይወት ዘሰኣኑ ኣብ ምብርታዕ ዓውዒሎም ኣለዉ። ኣብ ፈረንሳ ከዓ ኣመንቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኖተርዳም ብምኻድ ጸሎት ልደት ተኻፊሎም። እቲ ዓብዪ ቤተ ክርስትያን ኣብ 2019 ዓ ም ሓደጋ ሓዊ ምስ ኣጋጠሞ ሎሚ ዓመት ተዓርዩ ናብ ኣገልግሎት ዝውዕል ዘሎ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምክትታልቲ ኣለኹም። ክቡራትና ንኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም። ኣብ ኢትዮጵያ 47 ዩኒቨርስታት መንግስቲ ዝረኽብኦ በጀት ብመጠን ዘመዝግብኦ ውፅኢት ንዘጽድቕ ስምምዕሎ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ሃገር ፈሪመን ኣለዋ። እዚ ሓድሽ ኣገባብ ነተን ዩኒቨርስታት ተወዳደርቲ ንምዃን ከም ዝሕግዝ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ገሊፆም ኣለዉ። ገብረ ምካኤል ገብረ መድን
ሎሚ 16 ታሕሳስ 2017 ዓ ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ መንግስቲ ዩኒቨርስታት ምስ ሚኒስትር ትምህርቲ ስራሕተን ንምዕቃን ዘኽእል እዩ ዝተባሃለሉ ቀዳማይ ናይ ኣፈጻጽማ ኮንትራት ፈሪመን ኣለዋ። ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ኢትዮጵያ ጽሬት ትምህርቲ ወዲቖሎ ኣብ ዝብል ድምዳመ ስለ ዝተበጽሐ ኣብቲ ዘፈር ሓፈሻዊ ምምሕያሻትን ለውጥን ይግበር ምህላው ተዛሪቦም። ነዞም ትልምታት ንምዕዋት እቲ ናይ ኣፈጻጽማ ኮንትራት ከም ዝተፈረመ ዘረድኡ ሚኒስትር ብርሃኑ ድሕሪ ሕዚ በጀት ዝስለዐለን ኣፈጻጽመአን እናተረኣየ እዩ ኢሎም።
ብትምህርቲ ሚኒስቴርነት ካሁን በኋላ
كم امنت منيستير تمرتي دحر حزي حدا يونيورسيتي كندي تمهارون ممهارانن اللوو النابلكا بجت اي سلعن بحافشا اتو يونيورسيتي نابي قزو يخيد اللو سريت زلوو مرمرات دو يسرح نهاجر زتاكم سرح دو يسالد بقعد تمهارو دو يسلتن زبلو معك انتات كنتك امينا سقول كازم الدب بجت ايهلون زل على افز عزما نزر اي يونيورسيتي زحشة بجت كسل عاللو ايوم زبالو نايتن يونيورسيتات هلونا زغلسلون وصيتاو سرحن تساليتن ترحيو زبالو بروفيسر برهانو تزي كوينو نام ماخل مسلتاني مويان تكنيكن زلوت عالو عدول كهل ايو كبلو اتانقعوام بزعبا ازقو داين ندمز اميريكا رئيتو زهابو امرا رحتات اتن يونيورسيتات بوغنوم نتحدوش اسرارحا دقفو مالو President Civil Service University Ethiopia زخونو Professor Fikre Desalegn ندمز اميريكا ابزهابوك على محتت قدم حزي يونيورسيتات عمتاو افز عزمان نمينيستير تمرتي بس ابس اب يغربانيرن مسبالو انتخونا اتس ابس اب نوز ايتاو النتن زرئي اي نبران يلوم اتحزي تزرقي حزلو اسرار حاجن نزخفتت زعبز كم زخونا يعملو
بتمرتو تقبارات لي من اكداشوال
ابس تمرز وعودتات سراح انتاي تلمكم انتاي فز امكم زبلو معك انتات زكاتتا سنديو امو داتا اتعامت بز ايوم زعقنونا درجة زهبونا اب هاگرنا وال حدوش اسرار حيخون انبر اب كالي عالم استلمده اسرار حايو ازا اسرار حا نتن يونيورسيتات زنق عقحيو ايوم زبالو President University بهاردار دكتور منغشا ايين اوون كم او اتحدوش اسرار حا ابا فز ازما سرحن اوون تاويس الوا كم زحدر اردي اوم اب ايتيوبيا 47 ناي منغستي يونيورسيتات كم زلو اي فلت ندمز امريكا قبر ميكايل قبر مدهن اديس ابا
ناب زفن ناب نيويورك كنت صحبكم هوكتن حمفش فشن زملاء عمت غلطش حن أسران أربعة أب اتزازة من لزول الأوان نيويورك هويان ناب حدا زي المربوطة مالت مندق مدبر بابور كتمؤم سمعتو من كريت ومن زباساج ومن نقراتي قلتو إزي سبوي ترابي يبهال سبات حسابهم سمعتهم بسجتهم تصفهم يقلتو نينا بيش نافع داليتو مسارحتنا من أفوركي كتار بويا
سرعة من قد بابور كتما نيويورك ببز حساباتن موزيك انياتاتن زم حلالفة باباراتن قلقزي أزيو عقل خازت أبكا خخووني خليوم قنك أحجي نيويوركاويان تصفقو من وشت أو حساباتو من سمعتو من زقل تصولو بوتاقوين اللو ماتيو تشيفس نزي سابوي تيرابي ويكا السابوي فوسا زتسمي بروجيكت زم هزيوم
We all need to work together to make the world a better place.
دليتنا نسو انتقوينو محيشت عالم نمركب كلاتنا حابيرنا كنسر رحيزو لنا.
ماتي تشيفز نزي من قدرنا تتتك امتبابر كتما نيويورك ابيونين ستيشن حساباتو من سمعيتو من بستيكر مالت بناعشو زتفلالي حبرتات ورق تتقيمو متصحيفوهم ابتمن دق ابتدالو مالت افكر تفوه بمقوار حساباتو مكيقلتو يقبرالوهم.
People are talking about world politics. People are talking about, however,
Sabatuko, Bizaba Politica Alami Zarabolo, Bizaba Kalot Gudat is Zarabolo, Bizato Britotat Hagestium, Ferrawi Unium, Nenherhedum, Sanai Malti, Nicolum, Camoun Starafagizium, Book Nucronolum, Unimene, Camoun, Sabat, Abzis Atazi, Intaya Gatum, Camzolo, Yahatu, Gallium, Sir Homs Ilomihonu, Zaharsaun Hiloa, ويكعا زمرعون يلو يخونو سلازي مسناد أزيو أزيو صبويو
مارتي تشيفز كمزا عينت نايسابوي أقباب فوسا كدالو إزن فلما قزي يوم تحرثنا كل تشحن عصر شدشان عمت مرد بريزيدنت أو مرجع سابات بمزحي بابرات أبز سافرولون زقيرولون مدبر بمخاد مزي فلطم سابات كزرار بجميروم أزيوم بزحات سابات كزاربو كمزداليون زستبهال ماتيو نزي ناب برعن ستيكارن ويك أزلت أفورقتن بمثكا نزي مدب مدلاو يقلدس زرخو بهزباو قبر ملسخة أون تاوي إيو حادا خاب أتوم نباري كتما نيويورك جوناتان واكاريوم
كامونغوتين هزبتات زد أمرهم حادا إيو حسابكا بسور ويك عب قلسي تكافل تفلديها كم او زسمعهم بزو حساباتون اللو ايام
كالي نبارت نيويورك زخونت قاعد
I just got laid off
كا ካብ ስራሕ ተነኪ ኣለኹ ግን ሰጋ ኣይበልኩን ንዘለኒ ሞያ ጥበብ ክደፍኣሊ ኢድ ትብል ነባሪት ኒውዮርክ ዝኾነት ሰላም ካሊእ ነባሪት ኒውዮርክ ዝኾነት ቆልዓ ኤሚሊ ብዛዕባ መፅሓፈ ይሓስብ ኣለኹ ዝገርም ይመስለኒ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ኣይፈልጥን የት ትብል ኤሚሊ ማቸቨስ ምስኪ ኢላፍዎ ሳጥዕና ኣእምሮ ዲና እስማዒል ብምዃን ቤተ ሙከራ ፅን ምባል ወይ ከዓ ምስማዕ ዝፀውዕዎ ፕሮግራም የካይዱ ኣለዉ እዚ ሕብረተሰብ ንክዛረብ ዘተባቢዕ እዩ ዲና እስማዒል ኣብዚ ፕሮጀክት ሳብወይ ተራፒ ሰባት ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ከም ዘልዕሉ እያ ትገልጽ
If you come across here, you'll see things about the election. You'll see things about world issues, whether it goes from...
ናብዚ እንተመጺእኻ ብዛዕባ ምርጫ ትዕዘብ ንዓለም ዝምልከት ጉዳያት ትርኢ ካብ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ክሳብ ሩስያን ዩክሬይንን ፍትሒ ጉዳይ ከሊማ ኩሉ ኣብ ርእሲ ሰባት ዘሎ ነገር ኢኻ ትዕዘብ ትብል ዲና እስማዒል እዚ ፕሮጀክት ሳብወይ ተራፒ ዓይኒ ዝተፈለጠት ስነ ጥበባዊት ካቲ ጎልታውን ማሪኺ እዩ ሓደ ንእሽተይ ስእሊ ክትስእል እውን ደሪኽዋ እዩ ቁርብ በዳሂ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ጠጠው ኢለኸለኹ ሰባት ይመሓላለፉ ኣለዉ ጉያ ጉያ ናብ ባቡር ናብ መነባብሮኦምን ኮይኑ ኣሎ ከምኡ ኮይኑ እውን እዚ ፅቡቅ ስፍራ እዩ እዚ ሃገር ኣዝያ ወሳኒት ኮይና ኣላ ብሕልፊ ስምዒትና ክንገልፅን ምስ ካልኦት ምርኻብን ኣብ ንደልየሉ እዋን ትብል ስነ ጥበባዊት ካቲ ማቴው ቻቨስ ከም ዝብሎ ኣብዚ ፕሮጀክት ዛጊድ ኣሸሓት ፅሑፋት ምእካቡን ንማሕበረሰብ ታሪክ ኒውዮርክ ከም ዘረክቦን ገሊጹ ኣሎ ከም ፀብጻብ ኒና ቪስነቫ ካብ ኒውዮርክ
ናብ ኣህጉር ኣፍሪካ ክመልሰና እዩ ዝቕፅል ሪፖርት ዛምቢያ ብደረጅ ዓለም ተፈላጥነት ዝረኸባ ዘለዋ ዛምባውያን ተሰለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ባርበራ ባንዳን ራሄል ኮንዳንጅን ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር ኣብነታውያን ኮይነን እየን ወኪልና ካቲ ሾርት ካብ ሉሳካ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ዓወት ክልቲኤን ስፖርታውያንን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምቢያን ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር ተስፋ ዝሃበ እዩ ይበል ክቕፅል እዩ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዛምቢያ ንዝሓለፉ ኣስታት 8 ዓመታት ተማሒሸ ኣሎ ፕሮግራም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዛምቢያ ብጋንቲ ዓለም ዝሳተፋ ሰለስተ ጋንታታት ዝሓዘን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክፃወታ ከለዋ ስቴድማት እቲ ሃገር ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ተመልከቲ ከም ዝመልእ እውን እቲ ሪፖርት ይጠቅስ ኮፐር ኩንስ ዝብል ሳጓ ዝረኸባ ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምቢያ ዓሚ ነበረ ንፈለማ እዋን ናብ ዛዛሚ ግጥማት ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ዝበቕዓ እተን ክልተ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ክባር መሃያ ዝኽፈለን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝኾና ኣብ ሊጋት ኣሜሪካ ዝፃወታን ባርበራ ባንዳን ራሄል ኩንዳንጅን ደቂ ኣንስትዮ ዛምቢያ እየን ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ንባርበራ ባንዳ ናይ ሎም ዘበን ምርፅቲ ተፃወቲት ኩዕሶ እግሪ ኢሉ ከም ዝሸለማ ይዝከር ክእለት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዛምቢያ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናተማሓየሸ ይመጽእ ስለ ዘሎ ካብ ዝተሓተ ደረጃ ኮሚኒቲ ኣትሒዙ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ኣብታ ሃገር ተቐሪጾም ይትግበሩ ኣለዉ ኦሊቨር ሻላላ ሓደ ካብ መንጎ ዓለምቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዛምቢያ እዩ ንሱ ነተን ንሃገራዊት ጋንታን ናብ ውድድራት ኦሎምፒክን ንኽበቕዓ ዝሓገዘት ጋንታ ዝመርሐ እውን እዩ ንሱ ዝሃቦ ርእቶ ይቕፅል ኦሊቨር ክዛረብ ከሎ ቁጠባ ዛምቢያ ዝማዕበለ ስለ ዘይኮነ ኩነታት ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸበደ እዩ ዛምቢያውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ብሕልፊ ብደረጃ ቕልጣፈ ክእለት ኣለዎን ቁመንአን እውን ጽቡቕ ኣሎ ስለዚ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ናብ ዝሐሸ ደረጃ ንምብቃዕ ካብ መንጎ ይሰርሑ ዘለዉ ዓለምቲ ሓደ እየ ኢሉ እየ ዝኣምን ይብል ንሱ ምስ ቪኦኤ ኣብ ሉሳካ ዛምቢያ ቃለ ምልልስ ዝነበራ ኣምበል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምቢያ ባርበራ ባንዳ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራ ንዓኣ ከም መርአያ ገይረን ምቕፃረን ከም ዝሐጉሰ እያ ትገልጽ
ኩዕሶ እግሪ ዛምብያ ኣዝዩ ማዕቢሉ ኣሎ። እተን ንዓይ ከም መርኣያ ዝቆፅራ ቆልዑ ሕልመን ንኽዕውታ ኣበርቲዕኽን ስርሓ ክብለን እፈቱ።
ፕረዚደንት ዛምብያ ሃካይንዴ ሃቺሌማ ብወገኖም ዋና ደጋፊ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምብያ እዮም። ንሶም ዝሓለፈ ዓርቢ ንተፃወቲ እታ ጋንታ ኣብ ዝገበርዎ እንግዶት ምሳሕ ክዛረቡ ከለዉ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክብ ንምባል ክንዲ ዝከኣሎም ከም ዝሰርሑ ቃልኣትዮም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጃኒ ኢንቲፋነ ብወገኖም ኩዕሶ እግሪ ዛምብያ ብሕልፊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንክዓቢ ፊፋ ክሕግዝ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ንሶም ወሲኾም ንዓለምትን ተፃወንትን ዛምብያ ዝሕግዝ ማእከል መሰልጠንን ኣካዳሚ ኩዕሶ እግርን ፊፋ ከም ዝኸፍት ኣፍሊጦም ትብል ካቲ ሾርት ካብ ሉሳካ ዛምብያ ኣብ ዝለኣኾቶ ሪፖርት። ብቢልና ናብ ጎረቤት ዛምብያ ኮንጎና ተሎና ኣብ ከተማ ጎማ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኮንጎ ኣንጻር ጉጊ ወረ ኩናት ገጢሙ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ምራይ ሕክምና ዝንዛሕ ወረ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ። ዛንም ዛይድ ካብ ከተማ ጎማ ዝለኣኾ ጸብጻብ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እዞም ኣብ ጎማ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ዝሰርሑ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሕማማትን ኩናትን ንዝናፈስ ሃበብላ ወረ ክገጥሙ ግድን ኮይንዎም ኣሎም። እቲ ዞባ ብቐደም እውን ግጭትን ብድሆታት ጥዕናን ዘይተፈለየ እዩ። ንሱ ኮይኑ ግን ጉጉይ ሓበሬታ እውን ይንዛሕ። ማንኪ ፓክስ ማለት ሕማም ህበይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኤምፓክስ የለን ተራ ናይ ቆርበት ቁጥዐ እዩ ዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ይናፈስ። ኣብ ሓንቲ ንሓቂ እተጻሪ ኤሊዛ ፋልክ ትበሃል ጋዜጣ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት እምበኣር ኣንጻር እዚ ጉጉይ ሓበሬታ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ምስኦም እትሰርሕ ኣላይን ካታሊኮ ስርሖም ንህዝባዊ ጥዕናን ምህናፅ ምትእምማንን ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ትብል።
ብዛዕባ ሕማም ኤምፓክስ ዝናፈስ ወረ ኣሎ። ንኣብነት እቲ ንዕኡ ተባሂሉ ዝውሃብ ክታበት ንህዝቢ ኮንጎ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ሓደጋታት ናይ ዝናፈስ ወረ ድማ ንሪኦ ኣለና። ነቲ ማሕበረሰብ ይጎድኦ ኣሎ። እቲ ሕማም ንምክልኻሉ ድማ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ።
ካብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ኤሌዛ ፋክት ዝሰርሑ 25 ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሓደገኝነት ጉጉይ ወረ ኣፍልጦ ንምብራኽ ይሰርሑ ኣለዉ። ዮዌል ኪታምባላ ሓደ ካብኦም እዩ።
ነቶም ጭብጥታት ንምፅራይ ቁልፊ ዝበሃሉ መፈተሺ ቃላት ነእቱ ኣብ ደፍሲ ወክፍ ግዜ ነቶም ቃላት ሒዙ ዝወፅእ ፅሑፍ ምልክት ይበና። ድሕሪኡ ኣድላይ እንተኮይኑ ነቲ ጭብጢ ዘፃሪ ጉጅለ ይምደብ። ምስቶም ነቲ ፅሑፍ ዘውፅዎ ትካላት ብምትሕብባር ድማ ይሰርሕ።
ፅሑፋት ኤሊዛ ፋክት ኣብ መርበብ ሓበሬታኦምን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ይወፅ እዩ። ነቶም ኢንተርነት ዘይብሎም ንምብፃሕ ድማ ብሬድዮ ይመሓላለፍ። ብዛዕባ ኣብ መዳይ ሕክምና ኣሎ ዝበሃል ተንኮላት ብዙሕ ጉጉይ ሓበሬታ ይወፅእ። ተመሳሳሊ ከም ኣብ ኤምፓክስ ዘሎ እምነት ማለት እዩ። ጋዜጠኛ ጆይሊን ካዚሞቶ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝበሃሉ ግን ዘይተረጋገፁ ወረታት ጸብጺባ ነይራ።
ኣብቲ ኣነ ዝነብረላ ኪንሻሳ ኣንጻር ኮቪድ-19 ምውጋእ ብዙሕ ጥርጣረታት ኣስተውዒለ እየም። እቲ ሕማም ምህላው እውን ብዙሓት ኣይኣምኑን እዮም ነይሮም። መብዛሕትኦም ንዕኡ ዘይኣምኑ ድማ ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበሉ ከባቢታት ዝነብሩ እዮም።
ኤዲተር ኤሊዛ ፋክት ዳንኤል ማኬኪ ጉይ ሓበሬታ ኣብ ምቅላሕ ብዙሕ ከም ዝሰርሑ ይገልጽ።
መደብራት ረድዮ ብዛዕባ ሕማማትን ተላገብቲ ሕማማትን ኣፍልጦ ንምዕባይ ይሰርሓ ኣለዋ። መድሃኒት ከመይ ከም እትረክብን ብድሕሪቲ ሕክምና ዘሎ ሓቅን የቕርባ። ንኣብነት ብዛዕባ ኣመፃፃ ሕማም ኤምፓክስ ንገልጽ ኢና። በዚ መንገዲ ነቶም ናይ ዲጂታል ተበፅሓነት ዘይብሎም እውን ንበፅሖም። ብውፅኢት ምፅራይ ጉጉይ ሓበሬታ ንሕገዛ ኣለና
ንሱ ይብል። ፃዕርታት ፕሮጀክት ኤሊዛ ፋክት ናይ ሓሶት ወረ ከይብተን ኣብ ምክልኻል ይሰርሕ ኣሎ። እንተዘይ ኮይኑ ግን ጎዳኢ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ጸብጻብ ዛነም ዘይድ እዩ ካብ ጎማ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምክትታል ኣለኹም ክቡራት
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
25 ተሕሳስ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ወይ 16 ተሕሳስ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ክርስትያናዊ በዓላት እዩ። እዚ ቅድሚ ኣስታት 2000 ዓመታት ብክርስትያናት ከም ስጋ ዝለበሰ ኣምላኽ መድሓኒ ብርሃን ዓለም ልደተ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ዝተወለደሉ ዕለት ብልክዓ ይፍለጥን። 25 ተሕሳስ ኢየሱስ ዝተወለደሉ ዕለት ምዃኑ ከመይ ከም ዝተመረፀ እውን ብልክዓ ይፍለጥን። እታ ዕለት ግን ናይ መሬትና ጫፍ ፖልስ ካብታ እትዞራ ዘላ ኮኸብ ኣዝያ እንተርሒቓ ወይ ናባ እንተቐሪባ ምስ ዝፍጠር ኣጋጣሚ እዋን ክረምቲ ዊንተር ሶልስቲክ ትውዕል። ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ብዙሓት ጥንታውያን ሰባት እቲ ኣብ ቆራር ወርሓት ዝበርህ ብርሃን እናሃሰሰ ዝኸደሉን ናብ ደንዊሕ መዓልታት ጽድያ ምቕያሩ ምልክት ምሕዳስ ተፈጥሮ ዝሕብርን ዝተኣተወ መጽባዓ እዩ ነይሩ። ከምቲ ኢየሱስ ብርሃን ዓለም ምዃኑ ዝኣምኑ ቀዳሞት ኣመንቲ ክርስትያን ልደት ኢየሱስ ዝኽበረሉ ግቡእ ግዜ እዚ ምዃኑ ክመስሎም ምኽንያታዊ ይመስል። ድሕሪ 221 ኣቋጽራ ፈረንጂ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓ 25 ተሕሳስ ዘገም እናበለ ኢየሱስ ዝተወለደላ ዕለት እናኾነ ተቐባልነት ረኺባ። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ክርስትያን ጸሓፍቲ ኣብ መንጎ ዳግመ ልደት ፀሓይን ምውላድ ወዲ ኣምላኽን ምትእስሳር ክገብሩ ጀመሩ። እቲ ኣብ በዓል ልደት ዝረብ ዛንታ ግና ተስፋ ፍቕሪ ሰላምን ሓጐስን ዝሓዘ መልእኽቲ ምዃኑ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃይማኖታት ወይ ፈጺሞም ሃይማኖት ኣብ ዘይብሎም እውን ኣድማሳዊ ፍረ ነገር እዩ። ነንሕድሕድና ክንከባበር፣ ክንከናኸን፣ ነንሕድሕድና ክንፋቐርን ንዅሉ ደቂ ሰብ ኣድማሳዊ ጻውዒት ከም ዘቐረበሎም ዘረጋግጽ እዩ። ስለዚ ክርስትያናት ኣብ እዋን በዓል ልደት ብቓልን ብግብርን መልእኽቲ ሰላምን ፍቕርን ናይ ኵሎም ደቂ ሰባት ናይ ግብሪ ሰናይ ናይ ሓጐስን ተስፋን መልእኽቲ ክዝርግሑ ክዳልዉ ከም ዘለዎም እዩ። በዓል ልደት ንስድራ ቤት፣ ንፈተውትናን ንጎረባብትናን ፍቕርን ሞሳን ነርእየሉ ከምኡውን ንዘይትፈልጦም ሰባት ብሕያውነትን ልግስን እንሕዘሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ወቕቲ እዚ መብዛሕትና ኦ ቅዱስ ምሸት ኢልና ንዝምረሉ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ መጀመርታ ተሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምብራህ ሃገራዊ ክሪስማስ ኦም። ካብ ናይቲ መዝሙር ሓረግ ሕጉ ፍቕሪ እዩ፣ ወንጌሉ ሰላም እዩ፣ ንዓኹምን ንዝሃገርን ሎምን ኩልሻዕን ብርሃን ሓርነትን ፍቕርን ሕያውነትን ትሕትናን ክብርን ስነ ምግባራዊ ስርዓትን ካብ ምድላይ ኣይነቋርፅን ኢና ኢሎም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እምበር ክቡራት ንሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ሓሙስ መደብ መናእሰያት እዩ ክቐርብ። ካብ መቐለ ምስ ሓደ ኣብነታዊ ዝተባሃለ መንእሰይ ክነላልየኩም ኢና። ጽባሕ ምሳና ኹን ቈጽራኹም በዚ ብልና እምበኣር ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደባት እውን ተፈጺሞም ኣለዉ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ሰላም ዳሕነ ደሩ።